Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Rușcior. Vă propun astăzi o discuție despre poluarea aerului din capitală. Organizația Ecopolis a lansat prima pagină de internet care se va ocupa de problema smogului din București. 70% din poluarea din capitală provine de la instalațiile de încălzire în sezonul rece. Care sunt soluțiile, ce instituții ar trebui să le aplice și cât de bine este de fapt monitorizată în realitate poluarea din București? Invitata noastră este Oana Neneciu, directoare executivă la Ecopolis. Bun găsit, mulțumesc pentru prezență.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Ce vă propuneți de fapt cu această pagină de internet?
Cu pagina Stop Smog ne propunem să creștem gradul de conștientizare al autorităților și al cetățenilor despre acest fenomen care nu mai e deja rar în București și a început să devină obișnuință. Începând cu anotimpul rece, noi considerăm sub 10 grade, analizăm fenomenele astea. Deci sub 10 grade Celsius începe să apară smogul în București. În octombrie am avut 3 episoade numai din 21 octombrie până la finalul lunii. Practic e vorba de poluare, de particule care se combină cu condiții meteo care nu favorizează dispersia poluanților și atunci avem acest capac, acest cocktail de poluare care rămâne deasupra orașului o zi, două, trei, poate rămâne și mai mult în funcție de condițiile meteo.
Deci o combinație de ceață, praf, particule și asta unde se întâmplă în special?
Se întâmplă pe tot Bucureștiul, practic, am văzut acest fenomen. Ce încercăm noi să identificăm mai specific așa e poluarea provenită din sursele de încălzire, pentru că odată cu scăderea temperaturilor, evident că dăm drumul la sursele de încălzire și astea sunt de mai multe tipuri, termoficarea generală de la ceturi, apoi instalațiile individuale de încălzire și apoi aceste instalații care funcționează pe combustibil solid și care sunt de fapt o problemă majoră în București.
Ce efecte are smogul asupra sănătății? Există rapoarte oficiale?
Rapoarte oficiale care să analizeze acest fenomen nu există. Așa cum ne-am obișnuit ministerele la noi, sau mă rog, autoritățile naționale nu au aceste evidențe. În schimb, există rapoarte făcute de medici. E doamna Beatrice Mahler, de care probabil că toată lumea a auzit deja, care a reușit la Institutul Marius Nasta împreună cu echipa ei să identifice aceste fluctuații ale internărilor în funcție de creșterea particulelor în suspensie sau scăderea lor și a reușit să identifice că doar cu 10 micrograme pe metru cub, dacă crește valoarea PM-urilor, internările pot crește până la 600, de exemplu, pe zi.
Da.
Ceea ce este imens și ceea ce înseamnă bani foarte mulți, de fapt, cheltuiți pe zona aceasta de sănătate.
Deci se poate face o legătură clară, științifică, nu? Cu date certe, între gradul de poluare și numărul acesta de pacienți. Dar întrebarea mea ar fi, de ce credeți că nu există date oficiale și asumate oficial de instituțiile statului legate de acest impact asupra sănătății? Adică e o încercare de a pune capacul pe o problemă, de a o ține ascunsă, sau e o neputință, e o neștiință, ce e acolo?
Este o combinație din cele ce ați menționat. Practic, noi vorbim de peste 14 ani deja de acest fenomen de poluarea din marile orașe și efectele ei asupra sănătății populației, despre costurile pe care le avem foarte ridicate. Din păcate, toate datele care ne vin sunt de la nivelul Uniunii Europene, de la Agenția de Mediu sau de la Organizația Mondială a Sănătății, date care ne arată că Bucureștiul e pe locul întâi la cheltuieli asociate poluării, 3.000 de euro pe cap de locuitor pe an, da? Pe locul întâi în Europa. România e, mi se pare, pe locul 3 în general, cu 1.400 de euro pe cap de locuitor. Sunt cheltuieli enorme. Avem 29.000 de oameni care mor anual prematuri din cauze asociate poluării și tot așa. Din păcate, la noi, problema e cumva ignorată de ani de zile, deși societatea civilă e activă pe această zonă, deși presa e activă pe această zonă.
Exact, adică sunt din ce în ce mai multe semnale de alarmă, subiectul e tot mai vizibil în presă de ani de zile, dar pare că nu se și transformă în ceva, adică în politici publice din zona autorităților.
Da.
Sau dacă se întâmplă asta, se întâmplă mai degrabă timid, am putea spune.
Se întâmplă mai degrabă la presiunea Comisiei Europene, de fapt, pentru că avem anul trecut legea mobilității urbane, care tot așa e cumva impusă și care prevede că în 2 ani toate municipalitățile trebuie să stabilească zone de emisii reduse, adică această măsură de a reduce traficul în interiorul orașelor aglomerate.
O măsură privită ca fiind impopulară, nu? De mulți primari.
Da, și care nu e luată de bunăvoie de primari, adică nu a vrut nimeni până acum să facă asta. Pe de altă parte, pe zona aceasta de sănătate, din păcate, stăm și mai prost, adică dacă pe zona de mediu sau Ministerul Mediului, nu știu, a îmbunătățit rețeaua de monitorizare. La nivelul primăriei București, să zicem că au fost luate niște măsuri în sensul în care se promovează totuși transportul în comun, avem benzunice din ce în ce mai multe în București, să zicem că se mai au măsuri. La nivelul autorităților sanitare, din păcate, nu știu să existe vreun demers în sensul ăsta.
Vorbeați de ce se întâmplă la Bruxelles pe acest subiect. România a fost condamnată în 2020 de Curtea de Justiție a Uniunii Europene tocmai din cauza poluării aerului. De atunci și până acum, deci în 4 ani de zile, ce s-a schimbat?
De atunci până acum ne așteptăm amenziile, practic. Nu s-a schimbat mare lucru. S-a îmbunătățit, cum spuneam, un pic rețeaua de monitorizare, dar doar la nivelul Bucureștiului, nu în țară, neapărat.
Rețea care ține de?
Ministerul Mediului.
Da.
Și sunt aceste măsuri, cumva, care, să zicem că sunt benefice pentru oraș la nivelul municipiului București, dar, sincer, pe date nu se vede o diferență.
Da.
Adică ele... probabil că funcționează, probabil că în timp se va vedea dacă sunt coroborate și cu alte măsuri necesare,
da, probabil...
cum ar fi traficul și zona aceasta de încălzire, care se pare că afectează foarte tare pe perioada iernii.
Probabil și pentru că sunt măsuri mai degrabă disparate, adică vorbeați de benzunice, da, pentru STB, dar n-ai o rețea de benzunice, ai câteva frânturi, una aici, una acolo, care nu prea comunică între ele, nu?
Da.
Deci poate
și
că
sunt...
și asta contează.
Da,
adică, și apoi degeaba ai o flotă nouă de autobuze, nu știu, electrice, foarte moderne, foarte elegante, dacă ele rămân prinse în trafic, nu?
Exact,
adică,
da. Și pentru că ați amintit, e necesar, absolut necesar, acest plan integrat de calitatea aerului, care la nivelul Bucureștiului nu există. Practic, acest plan ar arăta o imagine exactă a surselor poluării, a măsurilor absolut necesare în anumite zone, specifice pentru unele zone din București. Că și noi raportul acesta pe încălzire l-am făcut, de exemplu, pe 3 zone, care știm că sunt mai problematice din punct de vedere al valorilor de pulberi în suspensie PM2,5.
Adică?
Și atunci ne-am uitat.
Cele 3 zone care sunt?
Sunt Giulești, Bucureștii Noi, Colentina, Fundeni și Rahova-Ferentari, unde sunt zone tradițional în care am observat noi de-a lungul timpului că valorile acestea ale PM-urilor sunt mult mai mari uneori decât în restul orașului și am corelat acest fapt cu existența caselor și a instalațiilor individuale de încălzire și sunt aceste instalații pe combustibil solid, cum ar fi lemn sau peleți sau deșeuri chiar, care se ard pentru încălzire și care credem noi că ar trebui înlocuite de urgență la nivelul Bucureștiului.
Am văzut că propuneți mai multe măsuri. Una este un program de inventariere a sistemelor de încălzire rezidențială și auditarea acestora. Cine ar trebui să facă asta?
Păi, în mod normal, aceste date ar trebui să existe din recensământul derulat acum 3 ani, doar că nu există în spațiu public. Nu avem această inventariere. Ar trebui să se ocupe, dacă nu se ocupă Institutul Național de Statistică să ne dea datele, ar trebui să ocupe municipalitatea prin și sectoarele și primările de sector, să inventariem aceste instalații. Ele... generează foarte, foarte mult praf, instalațiile acestea pe combustibili solizi și în toate orașele mari europene, ele sunt pe cale de a fi înlocuite. Cumva e un program necesar acesta de înlocuire treptată a lor, care credem noi că e foarte fezabil la nivelul Bucureștiului cel puțin, București-Ilfov,
da,
de fapt.
Dar asta și cu condiția ca utilizatorii, proprietarul, de fapt, să fie și onest, nu? Atunci când declară la acest recensământ,
sigur,
așa zis.
Sigur, dar cred că ar fi un program care ar fi în interesul tuturor, și al proprietarului, și al municipalității, și al restului cetățenilor, până și la nivel național, cred că ar fi un program util care ar putea să aducă beneficii tuturor. Nu e ceva...
Util pentru că pasul 2 din ce văd aici este un program de înlocuire a acestor sisteme de încălzire rezidențială. Din nou, înlocuire de către cine? În alte state cum s-a procedat?
Păi noi deja avem programul Rabla pentru sobe, doar că e implementat la nivel de sate, din ce știu. Uh-huh. Ar trebui regândit. Noi ne-am uitat în raportul nostru la Polonia și la Franța, care, de exemplu, Polonia a reușit să pună pe picioare un program amplu la nivel național de înlocuire acestor sisteme. La ei, mă rog, e puțin mai diferit. Ei au 3 milioane, nu, mai mult de 3 milioane de asemenea sisteme pe cărbune. Cărbunele, trebuie spus că e cel mai nociv combustibil solid dintre toate cele care există, și au reușit să înlocuiască undeva la 1 milion deja prin subvenționare. Pentru persoanele cu venituri foarte reduse au fost acordate în mod gratuit instalații noi, iar pentru, în funcție de venit, cumva ți se acordă cu plafoane, și banii au plecat de la nivel național spre municipalități, adică cumva și de la municipalități spre oameni.
Da, și se simte o schimbare în ceea ce privește calitatea aerului, adică se poate cuantifica efectiv?
În cazul Poloniei e foarte mare schimbarea, nu am acum cifrele, dar ei au reușit să arate că nivelul acesta al pulberilor în suspensie a scăzut undeva la 50-60% față de valorile dinainte de a începe acest program.
Adică
bine,
enorm,
e un program care deja durează de 5 ani la ei. Cumva se văd deja efectele.
Iar modelul francez care este?
Și la nivelul Parisului sunt o grămadă de măsuri. La ei e vorba mai mult de aceste sisteme tip șemineu, de exemplu.
E la alt nivel. Da.
Care funcționează iarna și care tot așa are un impact major asupra calității aerului. Și ei au și măsuri, adică amendează persoanele care în timpul acestor episoade de smog, de exemplu, dau drumul la șeminee. Pot fi amendate persoanele respective. Altfel, tot așa e un program de înlocuire a sistemelor de încălzire pe bază de combustibil solizi.
Propuneți, între altele, o monitorizare extinsă a calității aerului și transparență în raportare. Aici vreau să discutăm puțin mai aplicat. În momentul de față, cât de corect funcționează rețeaua statului care monitorizează calitatea aerului?
Acum suntem într-o situație specială. Pe de o parte, ministerul a investit undeva la 24 de milioane de euro. Anul trecut a fost acordat un nou contract pentru administrarea rețelei respective. A crescut numărul stațiilor, a crescut numărul senzorilor de pulberi în suspensie în București, dar doar în București. Pe de altă parte, Comisia Europeană a trecut noua directivă privind calitatea aerului, în care se stipulează că, de fapt, trebuie să avem mult mai multe puncte de prelevare, trebuie să fie amplasate diferit stațiile față de cum erau înainte, iar România are 2 ani la dispoziție să
se conformeze. Da.
Ceea ce va fi complicat, cred eu, pentru autoritățile noastre, pentru că trebuie schimbate locațiile acestor stații. Din păcate, cel puțin la nivelul Bucureștiului, nu sunt bine amplasate conform noii directive.
În ce sens?
În sensul în care sunt puse în zone în care, deși, nu știu, e stație de trafic, e înconjurată stația respectivă de pomișori, de exemplu, care opresc,
strategic,
evident,
așa, da.
Sau sunt amplasate în niște intrânduri, așa, printre blocuri, ca să nu ia din plin cum ar veni poluarea de la stradă și tot așa. Sunt poveștile acelea aleși de mult, în care s-au ocupat cumva ca stațiile astea să nu capteze la adevărata lor putere poluanții.
Să nu
și
arate
din cauza
adevărata
asta,
amploarea fenomenului, da.
Da. Și din cauza asta, din punctul meu de vedere și din punctul nostru la Ecopolis, din cauza asta nici nu avem date foarte clare privind sursele poluării. Practic, din cauza rețelei naționale care ar trebui să ne furnizeze aceste date și municipalitatea stă prost la date, nu știe exact de unde vine poluarea,
da.
Și practic nici noi nu putem identifica, oricât senzori am avea noi, noi nu avem aceeași da. Capacitate de prelevare și de analiză ca stațiile din rețeaua națională.
O situație foarte amuzantă se întâmplă undeva în zona Crângaș, unde există un panou chiar în acea intersecție, un panou pe care primești date despre calitatea aerului, dar nu în timp real, sunt date culese acum câteva zile, chiar o săptămână. Deci îți arată cum era calitatea aerului da. Săptămâna trecută.
Nu știu al cui e panoul acela, dar toată lumea îmi zice de el. Da, e foarte ciudată afișarea respectivă. Noi recomandăm mai degrabă folosirea aplicațiilor, chiar și acelei din rețeaua națională, calitateaer.ro, există și aplicație de mobil care îți arată, dar și celelalte, cum e a noastră, AirLive, care va integra, apropo, în curând, foarte curând, va integra și datele din rețeaua națională ca să fim mai eficienți cumva cu analiza.
Și aplicația airlife.ro care pare mult mai clară, adică țară în evidență anumite date, nu? Pe când pe acele panouri stradale, puține câte ori fi ele, îți ia ceva timp până te prinzi despre ce e vorba de fapt.
Sigur, am un exemplu foarte amuzant. Cumva primul episod de smog din octombrie a fost pe 21 dimineața a început și nouă ne-a semnalat respectivul fenomen un voluntar cu care lucrăm de 14 ani. Că lucrăm cu copiii mai nou, îi punem să monitorizeze calitatea aerului sau ei vor, de fapt, cu senzori mobili și el ne-a scris primul lucru la 8 dimineața când a plecat spre școală: hei, se întâmplă ceva neregulă, sunt valorile foarte mari, și atunci când am deschis toți aplicația ne-am dat seama că e o problemă și... Deci, practic, da, e ușor de utilizat și... mai simplu de citit.
Bun, facem o foarte scurtă pauză, revenim în mai puțin de 2 minute.
Romstal recomandă panourile solare. Montarea de panouri solare înseamnă o reducere semnificativă la factura de energie electrică, așa că toate costurile generate de montaj se vor amortiza în timp. Prețul instalațiilor variază în funcție de mărimea boilerului, traseul de țeavă, materialele necesare, controlerele sau invertiții doriți, pentru a asigura un confort maxim. Kiturile de instalare a panourilor solare sunt prevăzute cu toate lucrurile de care ai nevoie pentru a monta mai multe panouri solare în serie, accesorii și sisteme de fixare care te vor ajuta să montezi oricâte panouri dorești. Odată ales modelul potrivit, specialistul este cel care ar trebui să se ocupe de montajul panourilor solare. Acest proces poate dura mai multe zile, în funcție de panourile alese. Pentru sistemele cu panouri solare se utilizează țeava din cupru. Panourile solare se pot monta fie la nivelul solului, fie pe acoperișuri, caz în care trebuie să se verifice că acoperișul susține acest sistem și care e direcția potrivită în care se poate monta în funcție de bătaia soarelui. Și o mică notă de final. Panourile trebuie să-și păstreze poziția indiferent de condițiile atmosferice. Apa trebuie să se scurgă cu ușurință de pe suprafața lor, așa că montura este o etapă extrem de importantă. Costurile de încălzire folosind panouri solare diferă în funcție de modul de utilizare și de cantitatea de apă menajeră produsă sau de energia electrică folosită, însă investiția se poate recupera într-o perioadă mică de timp. După aproximativ 5 ani, consumatorii pot folosi energia electrică produsă cu costuri zero.
Romstal, universul instalațiilor.
Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm cu Oana Neneciu de la Ecopolis despre poluarea din capitală. Organizația a lansat o pagină de internet care se ocupă de problema smogului din București. 70%, spuneam, din poluarea din capitală provine de la instalații de încălzire în sezonul rece. Vrem să aflăm care sunt soluțiile, am vorbit deja despre asta. Cine trebuie să le aplice și cât de corectă este monitorizarea calității aerului în capitală. 7 milioane, apropo de statistici, 7 milioane de oameni mor în fiecare an în lume din cauza poluării aerului, conform Organizației Mondiale a Sănătății. Credeți că această cifră trezește niște reacții în zona populației și a autorităților sau e doar o altă statistică neagră rămasă undeva pe o hârtie?
Cred că trezește uneori, depinde, cred că cifrele, de obicei cifrele cu cât sunt mai aproape de noi, cu atât ne impactează sau, mă rog, da, emoțional mai tare. Practic, dacă ne uităm la cifrele pe Europa, de exemplu, unde avem 1200 de copii care mor anual din cauza poluării, sau cifrele pe România care ne arată că 29.000 de români mor din cauza asta, sau cifra aceasta super interesantă mi s-a părut de la doamna Beatrice Mahler, de la studiul ei, de la Marius Nasta, că atunci când avem creșterea ale particulelor în suspensie de 10 micrograme, avem cu 10 mai multe internări din cauza AVC-urilor provocate, practic. Mi se par mult mai, nu știu, te afectează mult mai tare emoțional. Dar Organizația Mondială a Sănătății în fiecare an dă aceste rapoarte și mai mult are un nou ghid cu reducerea valorilor maxime ale poluanților pentru protejarea sănătății umane, ghid care a fost preluat și în directiva europeană în mare măsură, nu tot și nu la fel de jos valorile, dar cumva au scăzut valorile în noua directivă.
Vă întreb de impact pentru că aici contează cu siguranță nu doar reacția autorităților, ci și a populației. Și întrebarea mea ar fi dacă ați observat, pentru că vă ocupați de această zonă de ani de zile, dacă ați observat că oamenii încep să conștientizeze mai mult amploarea poluării din capitală și din marile orașe ale țării, de fapt, unde e aceeași problemă, și încep să și facă ceva. Adică, nu știu, sunt oameni care se uită pe geam, scot un cap pe geam, văd că e foarte mare poluarea, miroase urât și atunci preferă să-și lase mașina în garaj și să meargă cu metroul, de exemplu? Adică există și asemenea cazuri? Cunoașteți asemenea oameni?
Am observat... Că și asta contează. Da, am observat că cetățenii, cel puțin la nivelul Bucureștiului, cetățenii care locuiesc în zone foarte afectate de arderi de deșeuri, de arderi pe câmpuri ilegale, care practic un aer care miroase urât, sunt mult mai vehemenți și mult mai implicați în această poveste. Nu știu dacă ei înșiși fac ceva, nu știu dacă a doua zi își lasă mașina acasă să ia metroul, să-și ducă copiii la școală, nu cred, sincer, în România încă nu suntem acolo, din păcate, dar trebuie mers, în fine, pas cu pas. Apoi mai sunt părinții de copii, copiii suferă, sunt cei mai vulnerabili în fața poluării, suferă cel mai tare, bolile respiratorii sunt cele mai frecvente la copii, dezvoltarea astmului la fel, în toate aglomerările urbane, numai în București, peste tot.
Da.
Și atunci părinții sunt mult mai receptivi la mesaje. Noi de-aia am și început să lucrăm foarte mult cu copii și cu școli. De-aia am
și
început
ați avut
și
o campanie de succes, ați reușit să...
Motorul.
Exact, ați avut această campanie prin care îndemnați pe oameni să oprească motorul mașinii atunci când își lasă copilul sau când îl așteaptă să iasă
ar
de
fi,
la școală.
Ar fi minunat și ar fi de cel mai mare succes dacă ar trece și propunerea noastră de îmbunătățire a codului rutier în acest sens, adică interzicerea staționării de lungă durată cu motorul pornit, așa cum e peste tot în Europa, mai puțin la noi. Să sperăm că o să va întâmpla, nu știm exact când, dar poate că va trece. Da, deci cumva conștientizarea asta trebuie făcută pas cu pas, iar România nu e încă acolo. Nu e Paris, unde deja se interzic sau se taxează mașinile diesel 5 sau în care se taxează mai mult pentru mașinile foarte puternice sau foarte grele. Noi nu avem niciun fel de taxare, de exemplu, suplimentară pe autovehicule, nici măcar second hand. Prin urmare, nu cred că suntem acolo, dar... Prin copii încercăm și cred că așa va funcționa, prin educație, prin copii, să ajungem și la adulți.
Iar la punctul 5 din programul de propuneri, de soluții propuse, vorbiți despre campanii de conștientizare și educație publică. Dar cum?
Foarte
în ce formă?
Importante.
Și cu cine?
Sunt foarte importante și credem că Primăria București, de exemplu, asta trebuie să facă în următorii ani. E important ca oamenii să înțeleagă beneficiile transportului în comun, de exemplu, să înțeleagă că a utiliza tramvaiul e mai bine și pentru copiilor și pentru ei înșiși și pentru mediul în care trăim cu toții.
Și nu e rușinos, pentru că sunt în continuare
deloc,
oameni care spun, mergi cu tramvaiul, săracule. Adică, da, nu, transportul public e pentru săraci, cam asta e percepția.
Da, deși sunt anumite zone în București unde tramvaiul funcționează de 1000 de ori mai bine decât să stai în trafic în autovehiculul personal, da. Dar în fine. Uh-huh. Și credem că municipalitatea în principal ar trebui să premieze aceste comportamente benefice pentru ceilalți, pentru oraș, pentru cetățeni. Adică nu cred că ar trebui mers pe mesaje negative, ar trebui mers pe programe și proiecte pozitive. Uite, de exemplu, cu Oprește Motorul am observat că prin copii am reușit să ajungem pe o grămadă de mașini, le-am dat stickere, uh-huh, și copiii și-au pus
în ce în ce
părinții
vizibile, da,
să le afișeze pe mașini, de acolo ceilalți oameni le văd, le înțeleg poate mesajul, poate că își vor schimba comportamentul, uh-huh, adică cumva cred că mai degrabă genul ăsta de programe sau campanii pozitive ar funcționa și la noi, că așa, da, să te certe tot timpul cineva.
Da.
Cred că nu-i chiar...
Iar Ecopolis, ce alte activități pregătește în zona asta de educație, de mediu, să spunem?
Avem proiectul Cetățeni pentru Aer Curat, se numește, în care încercăm să implicăm cât mai mulți cetățeni în tot felul de activități. Lucrăm cu voluntari tineri pentru monitorizarea aerului la școală, spre școală și de la școală, copii care merg pe jos în fiecare zi sau iau transportul în comun către școală, uh-huh, și vrem să vedem cum monitorizează ei și ce se întâmplă pe drumul lor spre școală. Vom lucra cu adulți pentru a face împreună studii de trafic, studii mici pe străzile lor, îi implicăm în zona asta, o să avem campanii de monitorizare a oxizilor de azot care provin din trafic, uh-huh, și tot așa prin implicarea cetățenilor care își vor monta filtre pasive în casele lor și să vedem ce captează ele. Nu știu, în septembrie am avut primul festival de stradă, am închis o stradă, primul festival de stradă împreună pentru aer curat, uh-huh, în care am reușit să convingem Primăria București să aducă laboratorul lor mobil de monitorizare a calității aerului și am reușit să determinăm că o stradă din momentul în care se închide, aerul devine mult mai curat. Adică am monitorizat înainte și după și se vedea clar pe date cum scade, uh-huh, cum scad toate valorile poluanților. A fost important pentru copii, pentru adulții care au venit la eveniment să vadă acest lucru și să înțeleagă ce înseamnă o stradă pietonală, o stradă pentru comunitate, măcar în weekend sau două, trei, da, zile pe lună.
Și impactul imediat asupra, da, exact, calității aerului. Ultima întrebare, pentru că vorbiți aici de colaborare. Aș vrea să vă întreb dacă ați simțit în ultimii ani, de când tot puneți presiune pe autorități și aveți și proiecte despre care ne-ați vorbit, dacă ați simțit că autoritatea publică vă privește ca pe un partener sau mai degrabă ca pe un adversar. Pentru că există în continuare percepția asta din zona anumitor instituții ale statului că ecologiștii sunt aia gălăgioși care urlă și fac scandal și ne fac nouă deranj. Cum ați simțit treaba asta?
Cred că de ani de zile deja suntem mai degrabă parteneri decât adversari. Cu toate că suntem parteneri, nu o să încetăm să scoatem rapoarte care critică ceea ce se întâmplă deja, dar am colaborat cu primăria, inclusiv acest proiect Stop Smog este finanțat de la bugetul primăriei municipiului București, practic. Și cumva credem că parteneriatul ăsta se poate dezvolta. Un alt proiect important pe care l-am avut, de exemplu, cu Primăria București a fost montarea 44 de senzori la școli și spitale din oraș, adică acolo mi s-a părut că municipalitatea a înțeles această nevoie și a și acționat în sensul ăsta. Deci cumva suntem, cred, da, eu, parteneri.
Cea mai grea colaborare cu cine aveți în 10 secunde la nivel de instituții de stat?
Cred că cu Ministerul Sănătății, care nu ne răspunde, mm-hmm, la solicitări.
Mm-hmm. Aveți o explicație?
Da, nu există date, nu există rapoarte, nu există interes pentru zona de efecte ale poluării asupra sănătății.
Bun, ne oprim aici. Eu sunt Cosmin Ruscior, am discutat cu Oana Neneciu. Mulțumesc mult pentru prezență.
Mulțumesc și eu.
Oana Neneciu, directoare executivă la Ecopolis. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne reauzim lunea viitoare la 17:30 la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Până atunci, numai bine!